Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. Arī tagad Dievs caur savu vārdu grib nākt cilvēkā. Svarīgi mums būt atvērtiem, ieklausīties savā sirdī. Varbūt kāds vārds, kāds teikums īpašāk mūs uzrunās, tad pakavēties pie tā iedziļināties. Bet ne tikai ar savu prātu, bet vairāk ar savu sirdi. Lūdzu, nākam arī kopā visi. Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstījis svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi. Un lūk, kanāniešu sieviete izgājusi no tā apvidu sauca sacīdama. Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu šausmīgi moka ļaunais gars. Bet Jēzus tai neatbildēja ne vārda. Un viņa mācekļi piegājuši lūdza viņu sacīdami. Atlaid viņu, jo viņa sauc uz mums. Bet viņš atbildēja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Bet sieviete piegāja un nokrita Jēzus priekšā sacīdama. Kungs, palīdzi man! Viņš atbildēja, nav labi atņemt maizi bērniem un mest kucēniem. Bet viņa sacīja, jā, kungs, bet arī kucēnē drupatas, kas nokrīt no viņu saimnieku galda. Tad Jēzus atbildot sacīja viņai, ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai notiek tev tā, kā tu gribi. Un no tā brīža viņas meita bija vesela.